tür hallar çoxlu sayda məntəqədə baş veribsə, təbii ki, seçicilərin nəticələrinə ciddi şəkildə təsir edə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, yəni Batumun özüdür, böyük, yəni əhalinin seçicilərin qeydiyyatı olduğu bir şəhərdir. Yəni, burada belə bir pozuntuların olması hər halda ciddi məhkəmə təşkilatlarının başlanması üçün bir işarə ola bilər.
Anar bəy, yəni səslərin sayılma prosesi nə vaxt başa çatmalıdır?
İndi deməli dairə seçki komissiyasındayıq. Bura demək olar ki 5-6 məntəqədən məlumatlar daxil olmaqdadır, sənədlər daxil olmaqdadır. Yəqin ki səhərə yaxın artıq bilinər. Yəni ekspol nəticələri açıqlanıb, ancaq ekspolu burada bir o qədər də populyar deyil, insanlar inanmırlar. Daha çox seçilən nəticələr gözlənilir. Yəni seçilən nəticələr də 3-4 saatda bilinəcək.
Bəs Anar bəy, sizin yəni müşahidəçi kimi siz rəylərinizi nə vaxt açıqlayacaqsınız?
Bizim rəyimiz sabah. Günün birinci yarısında hazır olmalıdır. Yəni bütün səhərə qədər bizim missiya iş çalışacaq. ATƏT-in müşahidə missiyası da sabah ilkin rəyini açıqlamalıdır. Və mən deyim ki, yəni gün ərzində belə deyək ki, daha çox sakitlik idi. Yəni proses çox öz məcrasında gedirdi, prosedur pozuntuları yox idi. Amma səslərin sayılması başlayan kimi, yəni bir çox məntəqələrdə pozuntular qeydə aldı. Amma bu yenə deyirəm, seçilən nəticəsinə nə qədər təsir edəcək, hər halda bir söz deyə bilmərəm. Yəni bu təsirini çəkirəm. Çünki mənim deyəcəyim fikir nə mənim təmsil etdiyim missiyanın, nə də ki, Gürcüstandakı ümumi seçicinin mənzərəsini əks etdirə bilməz.
Anar bəy, sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Mən Gürcüstandakı proseslərlə, yəni tam bizdə anlayış yaransın deyə soruşuram. Azərbaycanda da müşahidələr aparanda ən çox yəni saxtakarlıq, qanun pozuntuları səs vermə prosesində olurdu, yoxsa ondan sonra olurdu?
Bizdə adətən proses həm seçki qabağı dövrdə olur, həm də seçki günü başlayanda olur. Amma mən bir şey deyim, yəni Azərbaycandan fərqli olaraq biz bu günlərim demək olar ki, 20-yə yaxın məntəqəni gəzdik, məntəqənin ərazisini, rayon ərazisini gəzdik, seçicilərin pulla əla alınması, şimdiklər vasitələrlə əla alınması hallarına rast gəlmədik. Və yaxud da seçicilərə təzyiqlər, kimisə xeyrinə səs vermək, yəni bu kimi hallar olmadı. O cümlədən komissiyanın üzvləri də, yəni ki, bütün o qanunun imkan verdiyi şəkildə, qanunun tələblərinə uyğun şəkildə davranış nümayiş etdirirlər. Yenə deyirəm, biz bir neçə məntəqədə yalnız səslərin sayılması zamanı pozuntu qeydə aldıq. Amma başqa məntəqələrdə belə deyil. Yəni bizim yoldaşların verdiyi məlumatlara görə başqa məntəqələrdə artıq yəni Azariya üzrə səs vermənin nəticələri bitməkdədir. Məsələn, Barjomidə başa çatıbdır. Orada daha çox böyük səslə Saakashvili üstünlük təşkil edir. Hani yenə demək istəyirəm ki, 3-4 məntəqəyə əsasən, 5-6 məntəqəyə əsasən nəticə demək olmaz. Yəni sabah bilinəcəkdir bunun bütün belə mənzərə aydın olacaq.
Bir məsələ də
Azərbaycanla Gürcüstan arasında fərq yenə də qeyd etməsən böyükdür. Yəni bizim hələlik mənə elə gəlir ki, Gürcüstandan da öyrənilməsi çox şey var.
Bəs tərəfdarlar arasında hər hansı indidən gərginlik müşahidə edilir, yoxsa yəni proseslər?
Gərginlik belə deyək, şayələr dolaşmaqdadır ki, hansısa partiya rəhbərinə, yəni radio, televiziyada məlumatlar verildi ki, belə deyək, hüzum etmək istəyiblər, kimisə belə deyək, əhali tərəfindən yaxşı qarşılanmayız dedirmə zaman. Ancaq bu şayə anladı, mən konkret məlumatlara malik deyiləm. Yalnız onu deyə bilərəm ki, seçki prosesində deməli bütün siyasi tərəflərin nümayəndələri iştirak edir və onlar arasında mən sizə deyəlim ki, qarşılıqlı etimad şərəti hökm sürməkdədir. Yəni böyük əksəriyyət seçicilərlə bağlı qanunun tələblərinə uyğun, qanunun kriteriyalarına uyğun şəkildə davranış nümayət edirlər.
Anar bəy, təşəkkür edirik. Sizə uğurlu iş arzulayırıq. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bir daha yada salaq ki, bu seçki monitoring mərkəzinin, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi. O, Gürcüstanda seçki prosesini müşahidə edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Babək bəy, etirazın yoxsa mən
əlavəniz varsa buyurun.
Bayaq ki, mövzuya bir əlavə edərdim. Və bizə onu demək istəyirəm ki, Gürcüstan cəmiyyəti dediniz və Gürcüstan cəmiyyəti bəli daha demokratiya meyilli cəmiyyəti nəinki Azərbaycan cəmiyyəti və mən o ilk öncə ki Gürcüstanın tarixi inkişaf mərhələləri haqqında qısaca danışdım. Bu məsələn həmin cəmiyyətin formalaşması prosesində yaranmış bir gürcü mentallığıdır və eyni zamanda Gürcüstanda bilirsiniz ki millətçilik amilinin xüsusi bir rolu var. Xüsusi yeri var. Mən deyərdim ki, gürcülərin demokratı da, onların avtoritar düşüncəlisi də, totalitar düşüncəlisi də, ateisti də, dindarı da, hər biri ilk öncə millətçidir. Və bu da gürcülərin millətçə,
vətənpərvər.
Sayca, xeyr, millətçi. Bəli. Gəlin hər şeyi öz adı ilə deyək. məhz millətçi. Gürcüstanda millətçilik amili mən deyərdim ki, bir aşırı səviyyədədir. Və bu digər xalqlara münasibətdə də özünü çox qabarıq şəkildə göstərir. Və millətçi olan bir xalqın daimi öz millətini, öz taleyini, müqəddəratını həll etməsi üçün yeni yollar axtarışı normal bir prosesdir. Və bu baxımdan da Gürcüstanda gördülər ki, həmin o Şevardnadze üsul idarəsi, hansı ki, hardasa müəyyən mənada bugünkü Azərbaycanı xatırladırdı, artıq əl vermir, Gürcü xalqını uçuruma aparır və Gürcülər öz müqəddəratını həll etdilər. Azərbaycan isə, Ermənistan da eyni zamanda əsaslı şəkildə fərqlənir Gürcüstandan və bu müzakirəni yekunlaşdırmaq üçün yaxın bir dostumun, bir ziyalının bir ifadəsini deyəcəyəm. O, Gürcüstanda bu etirazları gördükdə, o prosesləri müşahidə etdikdən sonra belə bir ifadə işlətdi ki, adam Gürcü olmaq istəyir.
Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüdür. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, yaşamaq səhvim olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xalqımız budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində
səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişi davam edir. Bu dəfə qonağımız Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə eyni zamanda Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Baras Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Söhbəti mən aparıram Babək Bəkər. Hüseyin Baba Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Doğrusu, mən Natvinə bağlı sual vermək istəyirdim, amma Ərəstun bəyin son fikirləri mənə çox maraqlı göründü. O dedi ki, ümumiyyətlə, bütün gürcü siyasətçilərini siyasi təmayülünə nasıl olmaq, təxminən belə deyiz də, bir amil birləşdir, o da millətçilikdir.
Bəli.
Mən nə ilə bağlı soruşmaq istəyirəm? Yəni, bizim üçün oradakı azərbaycanlıların vəziyyəti bir o qədər də əhəmiyyətsiz deyil. Bu günə qədər Gürcüstandakı azərbaycanlıların vəziyyəti ilə bağlı iki dənə ümid olub. Birinci ümid Heydər Əliyev pərəstiş eləyənlərin ümidi idi. Onlar güman edirdilər ki, Heydər Əliyev Şevardnadzenin dostudur. Ona görə də oradakı Şevardnadzenin hakimiyyətdə olması oradakı azərbaycanlıların vəziyyətini yaxşılaşdıracaq. İkinci ümid onunla bağlı idi ki, Saakaşvili demokratdır. Demokrat olması ona imkan verəcək ki, azərbaycanlıların vəziyyətini yaxşılaşdırsın. Amma siz də dediniz ki, yəni siyasi təmayülünə asılı olmayaraq bütün gürcü siyasətçilər millətçidir. Burada belə bir sual yaranır. Onda bəs bizim oradakı azərbaycanlıların vəziyyətini yaxşılaşdırması üçün bu həqiqi çıxış yolu nədədir?
Ancaq üzr istəyirəm, bütün gürcü siyasətçilərin
millətçidir. Yox, yəni elə yox. Sadəcə yəni ümumi şəkildə deyildi.
Aydın. Buyurun Ərəstun bəy.
Bilirsiniz, mən həmin o ifadəyə görə mən bir də ona qayıdıram ki, Gürcüstan siyasəti millətçi siyasətdir.
Hə, siyasəti.
Və Gürcüstan siyasətinin millətçiliyi orada yaşayan azərbaycanlılara münasibətdə özünü ardıcıl olaraq bütün mərhələlərdə göstəribdir. İndi Hüseyin Balabəy çox gözəl xatırladı Şevardnadzenin dövrünü ki, insanlar ümid bəsləyirdilər ki, Heydər Əliyev Şevardnadzenin dostudur və orada azərbaycanlıların vəziyyətinə təsir edəcək, amma etmədi. Faktiki olaraq, azərbaycanlılar üçün əsaslı şəkildə heç bir şey dəyişmədi. Və Saakaşvili demokratdır, gələcək, ancaq, hər şey dəyişəcək.
Ərəstun bəy, o dostluğun mahiyyətində ancaq o dururdu mu ki, orada azərbaycanlıların vəziyyəti yaxşılaşsın?
Xeyr. Dostluq, ümumiyyətlə siyasət dostluq anlayışı bir qədər abstrak anlayışdır. Digər tərəfdən isə Azərbaycan hökuməti Gürcüstanla münasibətlərini qurduqda heç bir zaman oradakı azərbaycanlıların marağını nəzərə almayıbdır. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Gəlin bu prosesləri izləyək və biz görəcəyik ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən bu günəcən Gürcüstandakı azərbaycanlı əhalisinin hüquqları getdikcə məhdudlaşa gəlib artıq bir dalana dirənməyə başlayıbdır. Bugün artıq demokrat Saakaşvili Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinin demək olar ki, hamısının direktorlarını dəyişib yerinə gürcü direktorlar təyin etdi. Halbuki məktəblərin əksəriyyətində oxuyanların %100-ü azərbaycanlı şagirdlərdir. Dərslər Azərbaycan dilində keçirilir. Məsələ burasındadır ki, rəsmi Bakı Gürcüstandakı azərbaycanlılarla bağlı heç bir siyasət həyata keçirmir. Biz ilk növbədə Gürcüstana bugün Azərbaycan bilirsiniz ki, böyük miqdarda iqtisadi yardım edir. Gürcüstana münasibətdə Gürcüstanın bir yeganə tranzit olması uzbatından bu başqa bir mövzunun predmetidir, amma bu da bizim yanlış, bizim yox hökumətin, Azərbaycan hökumətinin apardığı yanlış xarici siyasət kursunun nəticəsidir ki, Gürcüstan faktiki olaraq bugün Azərbaycan üçün bir açara çevrilibdir. O açar bağlansa, Azərbaycan qapalı bir məkana düşmüş olur. Bu başqa bir mövzudur. Amma bu proseslər, bütün bu iqtisadi layihələr həyata keçiriləndə bir Azərbaycan əhalisinin çoxluq təşkil etdiyi regionlar nəzərə alınıbmı? Mən tam məsuliyyətini deyirəm. Bu heç zaman nəzərə alınmayıbdır. Çünki rəsmi Bakının öz maraqları var. Öz siyasi maraqları var, öz iqtisadi maraqları var, öz qrup maraqları var və bu qrup maraqlarını da təmin edən oradakı azərbaycanlılar deyil, Tiflisdə hakimiyyətdə oturan gürcülərdir. Söhbət bundan gedir. Ona görə də bu cür ümidlər, ümumiyyətlə bu cür ümidlər abstrakt ümidlərdir və bu cür ümidlər heç vaxt özünü doğrulda bilməz. Necə ki, bugün əcəndə doğrultmayıbdır. Və Gürcüstanda bugün tutalım ki, Saakashvili qaldı. Mən şübhə eləmirəm ki, oradakı azərbaycanlıların mütləq əksəriyyəti Saakashviliyə səs veriblər. Çünki Bakıdan bu cür göstəriş verilmişdi. Və Saakashvili qalır növbəti 4 ilə, 5 ilə. Nə bilim, bəlkə də sonra konstitusiyanı dəyişib hələ bir 10 ildə prezident olacaqdı.
Yəni, biz ola bilər elə bir şey?
Hər şey ola bilər. Mən dedim ki, mən Saakashvilini demokrat kimi qəbul etmirəm. Saakashvili zorən demokratdır. O, Gürcüstan cəmiyyətinin tələbləri qarşısında belə deyək ki, məcbur olub demokrat olmağa. Amma əslində, bütün üsul idarəsinə görə Saakashvili demokrat deyil. Demokrat dedikdə, tamam başqa
aydın. Ərəsbun bəy, siz bir qədər
bir maraqlı bir
fikir də dilə gətirdiniz ki, Gürcüstan bir növ Azərbaycan üçün həlqə rolunu oynamaqdadır qərbə inteqrasiya baxımından. Siz bunu həm də Azərbaycan hakimiyyətinin səhv siyasəti kimi dəyərləndirdiniz.
Məsələn, təbii.
Ancaq həm də bu şəraitin yəni, bir növ diktəsidir. Elə deyilmi, yoxsa?
Yox, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu həlqədən çıxması üçün Azərbaycan hökumətinin bu sözdə daimi bir balans siyasəti dediyi bir strategiya ki var, bunun əslində bir iqtisadi əsası olmalıydı. Yəni ki, Azərbaycan üçün böyük bir bazar mövcuddur, Rusiya bazarı. Azərbaycan Rusiyanın iqtisadi məkanına daxil olmaq üçün heç bir addım atmayıbdır. Yəni, bilirsiniz, iqtisadiyyat elə bir şeydir ki, bunu heç bir zaman aparıb birbaşa siyasətlə bağlamaq lazım deyil. Qərblə Rusiya bugün faktiki olaraq geostrateji maraqların toqquşması ucbatından qarşı-qarşıya durublar. Nə bilim, raketdən müdafiə sistemlərindən tutmuş, digər regional maraqların toqquşmasına qədər, amma eyni zamanda Rusiya ilə Qərb arasında bugün ticarət dövriyyəsi ən yüksək səviyyədədir. Razısız məndən? Yəni, Azərbaycan bu istiqamətdə, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində artıq 15 ildir yanlış yol tutub və bu yolu da gedir və Allah göstərməsin, növbəti 15 ildə də bu yolu gedə bilər. Azərbaycan bu yolu tutmaması üçün ilk növbədə, yəni bu həlqəyə düşməməsi üçün ilk növbədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində daha optimal yollar axtarmalıydı. Amma bu yolları heç zaman heç kim axtarmayıbdı. Biz gözləmişik ki, həm sədrlər nə deyəcəkdi, Qərb nə deyəcəkdi, Rusiya nə deyəcəkdi və Azərbaycan cəmiyyətini də, Azərbaycan hakimiyyəti özünü də tam inandırıbdı ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli bizim əlimizdə deyil. Bu yanlış yanaşmadır. Kökündən yanlış yanaşmadır. Və Gürcüstan cəmiyyəti, mən bir analogiya aparacağım. Məsələn, Gürcüstan cəmiyyəti sabah seçkilərdə olmuş pozuntulara etirazını bildirsə, o cəmiyyət qalxacaq ayağa, o cəmiyyət o etirazları reallaşdıracaqdır. Və siz bayaq sual verdiniz ki, Saakashvili bundan sonra necə? Onda bir avtoritar meyillər güclənəcəkmi? o cəmiyyətin reaksiyasından asılıdır. Elə ola bilər ki, Saakashvili ümumiyyətlə prezident seçilməz. Elə ola bilər ki, o seçilər və bir həftədən sonra ölkəni tərk eləyə bilər. Hər şey cəmiyyətin müqavimətindən asılıdır. Azərbaycan cəmiyyətində hakimiyyət-cəmiyyət balansı yoxdur. Hər şey hakimiyyətin təsiri altındadır. Gürcüstan cəmiyyətində o balans var. Və biz bunun təzahürlərini gördük artıq noyabr ayında keçən ilin.
Aydın, Hüseyin Bala Səlimovun sualı var idi NATO ilə bağlı, mən səhv etmirəmsə bir qədər.
NATO ilə bağlı mən onu demək istəyirəm ki, bu günləri deməli prezident seçkiləri ilə bahəm, prezident seçkiləri ilə bir yerdə NATO-ya daxil olmaq haqqında plebisit keçirilir həm də, sorğu keçirilir. Bax, bu məsələn özü onu göstərmirmi ki, Saakashvili bax, bu sorğunu prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda təyin etməklə Gürcüstandakı proseslərə dönməz xarakter verməyə çalışdı. Yəni, mən bunu nəyə görə deyirəm? Siz Saakashvili avtoritarizmdə ittiham etdiniz. Amma bundan əvvəlki həm söhbətimizin fikrinə görə Gürcüstanda elə qərarlar vardı ki, onları ancaq avtoritar yolla qəbul etmək mümkün idi. Yəni, demək olarmı ki, Saakashvili'nin avtoritarizmi müəyyən mənada şəraitin nəticəsi idi?
Bək, siz əvvəla deyim ki, mən demokratiyanı avtoritar yolla qurmaq formulunu qəbul eləmirəm. Avtoritarizmlə ancaq avtoritarizm və ya totalitarizm qurmaq olar. Avtoritarizmlə demokratiya qurmaq mümkün deyil. Demokratiyanı demokratlar qura bilər və demokratik yolla qura bilərlər. NATO məsələsinə gələk. Bugün o mövzunun, o sualın plebisitə çıxarılmasının mənə elə gəlir ki, təşəbbüsü təkcə Saakashvilinin özündən gəlmir. Bu həm cəmiyyətdən gələn bir tələbdir. Bəli, artıq Gürcüstan cəmiyyəti NATO-ya doğru gedir. Gürcüstan cəmiyyəti Avropaya doğru gedir. Gürcüstan cəmiyyəti artıq Rusiyaya qarşı dönmək fikrində deyil. Ən azı bugün üçün vəziyyət belədir. Və eyni zamanda bu qərbdən də gələ bilərdi. Nəyə görə? Bilirsiniz, mən bir çox hallarda Azərbaycan ekspertlərinin NATO-Gürcüstan münasibətləri haqqında dediklərini dinləyəndə bir qədər təəccüblənirəm. Belə təqdim olunur ki, sanki Gürcüstan artıq NATO-nun qapısının astanasında dayanıbdır və günü sabah NATO-nun üzvü ola bilər.
Hər halda Azərbaycanla müqayisədə Azərbaycandan bir qədər qabaqdadır, elə deyilmi? NATO-ya inteqrasiya baxımından.
Sırf formal baxımından. Mən izah eləyim, icazə verin.
Buyurun.
İkicə dəqiqə mənə vaxt verin.
Buyurun.
Gürcüstan NATO arasında, Gürcüstan-NATO arasında bir fərdi əməkdaşlıq planı həyata keçirildi və o başa çatdırıldı. Azərbaycanla da bağlı başa çatdırıldı, o bilirsiniz. Və bundan sonra Gürcüstan NATO ilə bir üzvlük əməkdaşlıq planı, ona MAP deyirlər ingiliscəsi, Membership Action Plan, deməli üzvlük fəaliyyət planı həyata keçirilməli idi. Amma bu barədə qərar yoxdur, bu dayandı. Baxmayaraq ki, birinci mərhələ bitmiş hesab olunur. Yeri gəlmişən Azərbaycanla da bağlı bitmiş hesab olunur. Nəyə görə? Gürcüstan NATO-nun ən əsas, ən ümdə tələblərinə rəyət etmədi. Birinci, Gürcüstan üzərinə öhdəlik götürübdü ki, münaqişələri, ərazisində mövcud olan münaqişələri hərbi yolla çözmək istiqamətində addımlar atmayacaq. Amma Gürcüstan dəfələrlə bu cəhdləri etdi və NATO da bunu görürlər. NATO
Azərbaycan münaqişəsini, yəni hərbi müdaxilə olmadan həll elətdi.
Təbii, burada söhbət mən deyərdim bu münaqişə deyil, bu heç etnik münaqişə deyil, bu ərazi münaqişəsidir. Bu hakimiyyət daxili bir necə deyim, razborka idi. Sadəcə olaraq Acarıstandakı iqtisadi mövqeləri Tiflis hökuməti ələ keçirmək istəyirdi və o buna nail oldu. Necə oldu ki, Gürcüstandan Acariyadakı o güclü bir rejim Aslan Abaşıcı rejimi güzəşdə getdi və Moskva onu götürüb apardı, bu başqa söhbətin mövzusudur. Amma NATO-ya qayıdaq. NATO-nun əsas tələblərindən biri də Gürcüstanın ordusunun sayıydı. NATO-nun tələblərinə görə Gürcüstan ordusunun sayı 16 mini aşmamalıdır. Və bugün Gürcüstan ordusunun sayı 30 mini keçibdi. Və NATO da bunu artıq bir qeyri-ciddi əməkdaşlıq kimi qəbul etməyə başladılar. Və oktyabr ayında demək, cənab Robert Simmons, NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Gürcüstanın üzvlüklə bağlı fəaliyyət proqramı sualına cavab verdikdə sual belə idi ki, bu nə vaxt başlayacaq? Dedi, sual nə vaxt deyil, sual başlayacaq mı? Xeyr, yəni ki, artıq Gürcüstandan NATO bir növ əlini üzməyə başladı. NATO'da artık başa düşdülər ki, Gürcüstan öz problemləri ilə və NATO'ya, Gürcüstan siyasətçiləri, NATO'ya ehtiyatlı yanaşma baxımından NATO üçün bir o qədər də önəmli partner deyil. Və yeri gəlmişkən, məhz Gürcüstanda siyasi vəziyyət gərginləşdikdən sonra Azərbaycanın NATO'ya üzvülük məsələsi müxtəlif kontekstlərdə gündəmə gəldi. Və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Dürst konfransların birində çıxış edərkən, mən şəxsən o konfransda iştirak edirdim, o açıq şəkildə çağırışla çıxış etdi. Bunu artıq NATO tərəfindən bir çağırış kimi qəbul etmək olardı. Yəni ki, mən deməzdim ki, bugün Gürcüstan NATO üçün regionda 2 il əvvəlki önəmi kəsb edir. Bəlkə də NATO üçün bugün regionda daha önəmli dövlət, daha etibarlı partner Azərbaycan olabilirdi.
Ancaq NATO həm də siyasi təşkilatdır. Yəni, biz əgər Azərbaycandan fərqli olaraq bu ölkədə müəyyən demokratik seçkilər keçirilirsə, bu həmin ölkənin NATO'ya daha çox, daha sürətlə inteqrasiyasının göstəricisi deyilmi?
Təbii, bir çox ölkələrdə demokratik seçkilər keçirilir, amma bu NATO özbülüyü üçün əsas vermir. Digər bir tərəfdən Gürcüstanda bugün mövcud siyasi hakimiyyət, mən deyərdim ki, bir kompromis hakimiyyətidir Qərblə Rusiya arasında. Bizə bəzən elə gəlir ki, və yeri gəlmişkən Saakashvili də öz taktikasında bundan çox geniş istifadə edirdi. Çalışırdı Qərblə Rusiyanı qarşı-qarşıya qoysun. Amma Qərblə Rusiya qarşı-qarşıya duracaq qədər bir-birinə yaxın deyillər bugün. Və yaxud da ki, belə deyək, bir-birindən uzaq deyillər. O mənada ki, qarşı durmaya hazırdırlar. Bugün qarşı durma nə Rusiyanın, nə Qərbin maraqlarına cavab vermir.
Gürcüstanda.
Nə Gürcüstanda, nə regionun digər ölkələrində. Və bu baxımdan da Saakashvilinin bu cür cəhdləri Qərb tərəfindən, ilk növbədə NATO tərəfindən bir avanturizm kimi qəbul olunmağa başladı. Və ona görə Saakashvili artıq o məsələni plebisitdə məcburən çıxartdı.
Aydındır. Elanlardan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişi davam edir. Qonağımız Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Söhbətdə eyni zamanda Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Söhbəti mən aparıram Babək Bəkir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Ərəstun Bey, 4 il bundan əvvəl Gürcüstanda Qızılgül inqilabı, Ukraynada Məxməri inqilabdan sonra bu ölkələr öz təmsil etdikləri regionda Qərbin demokratiya ixrazatçısı rolunda çıxış edirdilər. Yəni, hər halda yəni belə bir rol var idi, amma bu nə qədər baş tutur, baş tutmurdu, o başqa söhbətin mövzusudur. Mən yada salmaq istəyirəm Batumi anlaşması Ukraynalı Gürcüstan liderləri arasında. Sonra bu Guamın adı dəyişdirildi, demokratiya və iqtisadiyyat inkişaf uğruna təşkilat oldu. Yəni, bunların mən nəyə görə xatırlarım? Bundan sonra yəni Gürcüstanın bu regionda ixraz edəcək nəyə olacaq? Yəni bu seçkilərdən sonra demək olarmı ki, demokratiya ixrazatçı rolunda çıxış etməkdə hələ də davam edəcək və təhlükəsizlik nə qədər burada yeni bir yəni prioritet olaraq önə çıxacaq?
Mən bir daha deyirəm ki, bu seçkilərin nəyin başlanğıcı olacağını bugün hələ demək çox çətindir.
Nə vaxt demək olur?
Bunu bir həftədən, bir aydan bəlkə sonra demək mümkün olacaqdır. Ola bilər ki, bu seçkilər doğrudan da bir sabit, bir davamlı inkişafın başlanğıcı olsun. Ola bilər ki, bu hansısa bir sabitsizliyin, ciddi sabitsizliyin başlanğıc nöqtəsi olsun. Və mənə elə gəlir ki, artıq Gürcüstanın və yaxud Ukraynanın qoyaq bir kənara, bizim regiona aid deyil, daha çox region dövləti burada Gürcüstandır. Onun region dövlətlərinə hansısa bir, deyək ki, ixrac etmək, nə isə ixrac etmək potensialı yoxdur. Ona görə ki, Gürcüstan özü kiçik dövlətdir və Gürcüstanda noyabr hadisələrə və bu hadisələrə hakimiyyətin reaksiyası göstərdi ki, Gürcüstan hələ o nümunə deyil. Və bu baxımdan da Qərbin mənə elə gəlir ki, həm Ermənistana münasibətdə, həm Azərbaycana münasibətdə siyasəti birbaşa olacaqdı. Kiminsə vasitəsilə olmayacaqdı. Və bu baxımdan da bayaq Babək bəy bir məsələyə toxundu. NATO-nun NATO-ya üzvlükdə məsələsində hazırlıqla bağlı. Mənə elə gəlir ki, bu məsələ gündəmə gəldikdə elə Azərbaycanda da, Ermənistanda da siyasi vəziyyət, siyasi hüquqların, demokratik hüquqların və azadlıqların bərqərar olması üçün Qərbin əlində kifayət qədər ciddi təsir vasitələri var. Sadəcə olaraq o vasitələrin işə düşməsi lazımdır.
Bunun üçün nə lazımdır?
Bunun üçün ilk növbədə mənə elə gəlir ki, Qərbdəki siyasi dairələr avtoritar rejimlər vasitəsilə öz strateji maraqlarını həyata keçirməkdən imtina etməlidirlər, çünki bu qısa müddətli uğur əldə etməyə zəmin yarada bilər və uzun müddətli uğura hesablanmış demokratik inkişafa və demokratik cəmiyyətlərin qurulmasına stavka eləməlidirlər. Bu olarsa, həmin proseslər başlayacaq və inanın mənə ki, Qərbin demokratik dünyanın bu cür proseslərə dəstək vermək üçün kifayət qədər, mən deyirəm, qeyri-məhdud dərəcədə resursu var.
Həşbər Rafoğlunun əlavə sualı var.
Həşbər, bəs, Əsum Bey, bəs konkret olaraq bu seçkilərin Azərbaycan üçün hansı əhəmiyyətli məqamları ola bilər? Yəni, bu hansı bir tendensiya yarada bilərmi Azərbaycan üçün Gürcüstanda baş verənlər?
Xeyr, Azərbaycan və Gürcüstan fərqli cəmiyyətlərdir. Mən bunu əvvəldə də demişdim. Onun Azərbaycana heç bir təsiri olmayacaqdı, qətiyyən. Azərbaycana, yəni ki, o sırf siyasi abhaviyyə təsiri baxımından, amma Gürcüstanda sabitlik pozularsa, bunun Azərbaycana çox ciddi negativ təsirlər olacaqdı. Bu şübhəsizdir.
Bəs tərəflər, yəni müxalifət hələ ki Gürcüstanda seçkinin deyək ki, exit poll nəticələri açıqlandıqdan sonra deyək ki, hər hansı bir narazılıq, yəni dilə gətirməyib. Ancaq məlum idi ki, hələ yəni əvvəldən məlum idi ki, onlar yanvarın 6-sına aksiya keçirmək niyyətində idilər. Siz qarşıdan gələn günlərdən nə gözləyirsiniz Gürcüstanda?
Mənə elə gəlir ki, müxalifət ən azı bu exit polun nəticələrini, belə deyək ki, müxalifət onu təbii ki, ciddi qəbul eləmir. Ümumiyyətlə, bayaq siz Anar bəyin də dilindən eşitdiniz ki, cəmiyyət bunu ciddi qəbul eləmir. Əsas seçkilərin ilkin nəticələrini gözləyirlər. Amma hər halda Levan Qaçıçılac üçün göstərilmiş o 30% ki var və yaxud da olsun lap 25% rəsmi nəticələrdə. Bu artıq müxalifətdə bir sosial dayağın olması kimi bir inam yaradır. Və müxalifət təbii ki, etirazını davam etdirəcəkdir. Artıq bu etirazın nə dərəcədə davamlı və nə dərəcədə ardıcıl olmasından isə Gürcüstandakı proseslərin gedişatı asılıdır. Əgər bu proses bir davamlı prosesə çevrilərsə, bir uzun müddətli prosesə çevrilərsə, bu artıq Gürcüstanın avtomatik olaraq investisiya nüfuzunu aşağı salacaq. Bu Gürcüstana tətbiq olunan bütün iqtisadi yardımların məhdudlaşdırılmasına səbəb olacaq və son nəticədə Gürcüstanda dediyimiz kimi o davamlı sabitsizlik prosesi yarana bilər. Amma güman eləmirəm ki, bu proses uzun müddət çəkə bilər, çünki bunu nə Rusiyanın, nə də Qərbin maraqları tələb etmir. Yeri gəlmişkən bir çox hallarda deyirlər ki, güya Rusiya Gürcüstanda sabitsizlik sərf eləyir, qətiyyən belə deyil. Rusiya bu sərf eləsəydi, Rusiya onu çoxdan yaratmışdı.
Mən bir daha Exit polun nəticələrini dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, elan edilən exit polun nəticələrinə görə cənab Saakaşvili səslərin təqribən 53,5%-ni qazanıb. Birləşmiş müxalifətin namizədi sayılan Levan Qaçıladzinin isə təqribən 30% səs qazandığı bildirilir. Digər namizədlər isə bundan sonra gəlir. Mən Ərəstun bəyə bir daha təşəkkürümüzü bildirirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdi və bu söhbətdə iştirak etdi və bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Gecəniz xeyirə qalsın.
Və bir daha xatırladıram ki, Panoramanın bugünkü bu saatki daha doğrusu qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu idi. Daha bir Panorama verilişi bununla da başa çatdı. Verilişi mən aparırdım Babək Bəkir. Söhbətdə eyni zamanda Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Balasəlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edirdi. Çox sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.